Jæja, hello!
Velkomin í mini-episode.
Mini-episode.
Getur ekki sagt
ketchup.
Það?
Ketchup.
Ketchup. Við, hérna, það svo langt sem við hittumst.
Ég veit það, ekkert smá.
Það eiginlega bara, sko, út af því að, hérna, við tókum upp alveg nokkra þætti, þú veist, fram í tíman. Þannig við erum þannig sé ekki búin að hittast í svona tvær vikur.
Nei, bara ógislega langan tíma.
Og ekki deila að tala saman.
Nei.
En ást
og ég var náttúrulega... Ég var líka svo litli netsambandi úti og ég var alltaf bara að grunni bara eitthvað, já, já, bara, úst, svaraði þér í runu bara eitthvað þegar ég hafði net og svo já. Bara, að reyndar var það alveg skárann í hjælt, sko, ég hjælt eins og í eyðimörkina að ég væri bara át, sko.
Ég hjælt, sko, að ég myndi ekkert hafa og ég var að reyna að vera ekki að senda mikið ástrúst og ég var bara, æ, hún bara busy, en svo fekk ég alltaf bara voice, bara, halló, og svo, ég hérna í rútu, hérna, já, þetta hljóma bara vel, bara eitthvað svona vinnuteng. En já, þú var sem sagt í Morocco, hvernig var?
Þetta var magnað, sko. Jú, þú veist, þá var vissulega margt sem að, veist, ég hlæja af núna, skilum, ég komin heim og þetta orðið að minningum að því að þetta var alveg miklu meiri, sko, rútuferð, veist, þetta var bara 10 tímar rútu þangað, skilum,
já, já,
og bara
já, já.
5 þangað, 5 aftur þangað og svo 10 þangað, þetta var bara...
Já.
Ótrúlega mikið kistla og rosalega mikið skoða, þú veist bara
já, já, já.
Þú veist, half of it didn't make it on the gram, skilur, því vorum bara stoppa og voru ókista fyndi, vorum með svona tour guide, skilur
já, já, já.
Sem var svona geðvægt mikið að tala, skilur og þú veist, við erum svona kannski ekki alveg hópurinn í svona
Mér ástu erum mjög mikið svona Það, ADHD,
já, ógeðslega mikið allir spurt, sko, það var bara og svo var Magni alltaf að spurja meira og meira spurningur, já, og maður ég hef ekki meira þúlumæði, en þetta var samt, sko geðvegt, er skilur
já, já,
veist,
já,
ég segi
já.
Þetta og svo segi líka veist,
þetta, var
hva, þetta var magna
já, við erum alltaf líka bara að spjalla eins og myndi tala um vinkonu
já, ég segi, skilur, ég var líka alltaf að stegja þegar við vorum að væla yfir bílfjörunum og eitthvað það vorum bara, þetta samt amazing, og þetta magna og ég mæli með, sko, veist, þessi að því vorum náttúrulega núti til að taka upp LXS serið 3.
Já, oh my god.
Þannig að hérna, þetta verður alveg gott stöf, sko. Jú, þetta var alveg fyndi, sko.
Þetta er líka svolítið meira ferðarlega heldur en þið hafi verið að fara í, sko.
Já, það var líka ekkit eðlilega fyndið þau kom heim, þú veist, við flugum, sko, til Amsterdam og hérna byðum þar í einhverja x tíma og svo yfir til, hérna, Casablanca í til Marco, svo heim flugum við, þú veist, stoppum við í Madrid líka og fórum alveg, við stoppum svo lengi að við fórum inn í borginnar.
Já, vá.
Það var gett skemmtlegt, sko.
Eða?
Já, mjög gaman,
en
sko.
En hvernig var, varst aldrei eitthvað hrætti eða eitthvað?
Við hvað?
Bara öðruvísi menning eða svoleiðis.
Já, í Marco.
Já.
Jú, ég var náttúrulega, ég var ekkert eðlilega að fyndi því að hlusta á þáttum því áður en ég fór út og ég var eitthvað að tala um þetta aðeins og ég bara, já, ef ég kemur lífið tilbaka.
Já, ég var bara eitthvað róilega að vera dramatísk. En já, þú varst alveg líka svona fyrsta skipt að fara kannski svona lengi frá dóttuðinni, skilu.
Vá, já.
Æ, skilu, þetta er svona
öðru vísi. Þetta var samt miklu erfiðara aðdragandur að þessu, skilu. Það var lang erfiðast, þú veist, að ég var svo stressuð áður en ég fór. Svo þegar ég var komin út, þá var þetta miklu skára, skilur, þú veist, þá bara var bara prógram og ég náði já, bara svolítið já. Að gleyma mér.
En það var líka ótrúlega vel skipulagt og ég hugsaði líka bara váka ég væri til að fara, þú veist, í þessa ferð já. Með þessu skipulagi, þetta er eins og þau voru að sína.
Það var bara prógram, sko, og líka bara Sahara í mörkinu var bara mest að bucket list dæmi.
Secure, secure. Ég var bara, oh my god, ég hlóði svo mikið, sko, þegar við tókum hana líkams ímynda þáttina að segna. Svo vorum við eitthvað, þú veist, bara að tala það svo var Ástrúr bara að postaði myndar sem bara í eyðumörkinu bara hello, já, bara þetta er svo fyndi, sko en listi ekki þetta eðlilega vel út hot
yeah.
Mama og líka þetta var bara eins og hérna, já, Shakira eða eitthva
album cover,
album cover.
Ég skrifaði líka já, ég sko, veistu, hérna, hann sagði við vorum að tala með þetta svo fyndi, prodúsir við vorum nefnilega 5 og prodúsurinn minn tók myndina fyrir mig
já, spurt,
það var fokkin fyndi sko, því að þær voru bara hvað 2 og 2 taka myndi, ég bara, herra, ég einina eftir því ég var kom svona aðeins einn og var eitthvað að gera eitthvað ég alltaf svo fyndin, ég teka mig alltaf aðeins lengri tíma að taka myndir og ég svona lækka bara einnins við og eitthvað og hann og svo var ég bara að heyra það kottu og hérna, ég hjálpaði mér eitthvað, þú ert með þetta og hann var eitthvað, já hann bara, þetta er album cover og hérna, og var alveg getting into it með mér, sko, sem var ókisla gaman.
En er hann ekki líka meðal og veist, hann hlýtur að vera ókisla creative
hann var alveg með þetta, sko. Kærast hann sem líka supermóter, sko.
Já, þannig hann veit alveg hann að gera, sko.
Einlóst,
ég við vorum með að taka upp TikTok, sko, og Ástrós er, sko, það er náttúrulega, það er, ég er ekkert það hávaxin, en ég er samt 1.70, Ástrós er 1.60 eitthvað, hún var að taka
1.63. Let's get it right.
Þannig, og hún var að taka, við vorum að taka ógeðslega fyndið TikTok og ég var bara afstrúst, þú verður eitthvað, þú veist, það er eins og ég sé eitthvað, það er eins og, þú veist, mér leiði svo þessu að dótti mér að vera að taka TikToki. Ég var bara að þetta, það er eitthvað, nei, þetta var svo fyndið, sko, nei, hvað mér góður. En
ég vil alltaf láta stundum taka svona,
já, og þú vilt þá þetta að lukka að vera lengra.
Já, ég er svona, it does me good. En þegar þú tekur svona ofanfrá hjá mér, ég ætla bara að, oh, nei.
Nei, ekki ofanfrá. Ekki svona.
Ekki svona.
Bara ekki, þú var
það. Ég er svona ekki bara eitthvað svona fjagra á bann, ekki alveg svo áslega. Jú, hljóma, það fínir þannig. Það er svo dóttir mín sér að taka þetta. Ég veit það hvað þú tala um.
Ég veit það
hvað þú lágt og svona síminn er svona tiltaður. Nei, ég tek svona yfirleitt alltaf svona beint á. Það er my jam.
Já, ég líka, sko.
Beint á er mitt svona go to.
Já, geggjað. En já, þannig þetta gekk bara vel, ég saknaði mjög mikið. Það var alveg bara,
skrítið verið ekki að fara að taka upp.
Nei, og líka bara ekki út af því að, veist, eins og við tala um, bara, það fer svo mikið svona behind the scenes vinna að vera að þessu. Og við Ástrós erum meðla bara í samskiptum, þú veist, nána stæla bara svona vinnutengt, þú veist, kannski við erum að geta alltaf bara að heita spjalla, en það er svona er þetta í lagi, er þetta,
já,
hvað finnst þér þetta
dæli, svona, já. Bara, já,
og það svo fyndi að ég var bara alltaf að senda þess að fekk ég svara mitt bara, þú veist ég er henni að eyða mörkinu
ég er að lífi
já.
En já, settu þetta inn
já. Ég er grænt, en já
ég ætlaði líka að segja þér, ókisla fyndi og ég er svo forutengt, hefur þú einhvern tímann gert þetta á þér, af því að þetta er, ég hef aldrei gert þetta aður og þetta er eitthvað skemmtilega sem ég hef gert.
Ha.
Við stoppum, eins og ég var að segja við á leiðinni, inn í borgarum og við stoppum í Madrid á leiðinni heim og fórum okkur tapastað og ég vorum bara eitthvað svona klára ferðina, skilur ég á miðudagur, við klukkan þrjú eða eitthvað og fengum okkur bara hvítvínsflösku saman og bara alveg svona, þú veist, duttum bara svona pínu tipsi í gýrin, skilur.
Tipsi plus.
Tipsi plus. Og svo fórum við bara í Sephora að sjoppa.
Oh my god, það er hægtilegt.
I went tipsy shopping.
Oh my god, það er svona skemmtilegt.
Það
er ógislega gaman.
Það var ógislega gaman og ég bara, já þetta, já þetta, já þetta.
Shit.
Svo er bara, já maska, 2-3, já.
Þetta er svo hægtilegt og allt þetta litla dót í Sephora.
Ángríns, þú ert komin í röðina þá maður bara eitthvað.
Sko.
Þeir vita alveg.
Þeir vita alveg. Mm-hmm. Ég er ekki að jóka, ég er bara svona, ég var alveg farið í Sephora og maður svona, er ekkit að, þú veist, manni líður eins og maður sé bara ekkit að vesla það mikið. Þú veist, maður bara, þú veist, bara svitnar, bara,
já.
Þú veist, kemur bara svitinu í baki, maður er það, hvað segir
þau? Kaldur sviti.
Já, bara, hvað og bara, do you have a card, eitthvað svona sem fórgönd, maður er, no, bara, nei. Má ég samt fá ykkur að pröfur eða eitthvað, bara, eða, þú veist, það kostar svo mikið, bara allt annars.
Ég veit það, ég bara tax-free.
Virkaði það?
Virkaði, en svo glimti ég að fara með það.
Oh my god.
Hversu margir, í alveg henni, ég ger þetta svo oft. Það er tax-free, allstar getur við tax-free. Svo fer ég á völlin og það er alltaf bara svo ógæst mikið vesen að ég svona pyrringshætti við.
Ég veit, og ég held, þú veist, þið þyrftu bara að vera með eitthvað betra system, sko. En ég var með að hugsa, við þyrftum að vera með, sko, gera eitthvað tíma svona okkar upp á snirtu verið eitthvað, því vorum einmitt að tala hvað, og því ég er nýbúin að láta vinkonum mín að köpa í Sephora, og ég var bara ég er eitthvað svona make-up era ég er svona að finn það, ég er bara eitthvað svona að mér langar svo mikið bara að fara að prjóa alls konar, sko, það væri gaman.
Ég kipti mitt nýtt lip combo, ég var living fyrir það, það er svo gaman að kaupa, ég veit ekki hvort að fleiri tengi við að kaupa nýtt lip combo sem að er successful, er alveg.
Já,
geggjað,
það er
sko.
Það, líka ekki að maður finnur sko rétta skilur fyrir sig.
Já,
það
já.
Það er svo næs sko.
Það er geggjað sko og maður er svona, ok, þetta, it worked. Af því ég veit hversu oft ég hef keipt einhverju varalit og við erum bara eitthvað, oh, nei.
Það er ekkert sem er að pyrrandi og líka lúkkar allt mismunandi á hverjum einu skiljum. En hvað varstu að kaupa? Lip combo, deyptuðu með okkur.
Ég kifti eitthvað sem, ég kifti sko nánast allt frá Charlotte Tilbury sem að ég kifti yfir höfuð. Ég
elska allt
frá því. Geðvikt merki sko. En ég kifti varlit sem heitir JK Magic og varabljant sem heitir Love Trap.
Love Trap. Ég verði eiginlega að prófa hann sko.
Sérstaklega varaliturinn að koma mér óvart sko.
Já, mér stann
alveg bara
sjúkla vel sko. Ég bara, oh my god, nice. Ég var að mitt og við vorum báður að kaupa okkur sólapúðri frá henni.
Já, það geðvægt, stóra
að geðvægt. Já, það er bara allt frá henni. Ég ekki að djúka, ég held ég hef aldrei prófað eitthvað frá henni sem ég á svona,
Nei, allt bara, airbrush líka,
sprayið. Líka bara magic kremi frá henni.
Herðu, hérna vinkurinn mín kipti mitt hérna nætukremið frá henni.
Já.
Og ég fekk að prófa það úti og það var ekkit eðlilega gott. Það var reynda bara svolítið dýrt þannig að ég var búin að koma, ég var komin með svo ógæslega mikið í körfuna í eitthvað. Herri, ég get ekki,
veist,
það kosti, ég held að hvort dollan kosti 80 skall eitthvað, kosti 120 og eitthvað.
It works, sko.
Já, þetta var
geðveik
krem. Ég var alveg bara svona
Ég mæla alveg mikið með, sko, eðri sem fór að bara prófa eitthvað frá sjálflega til
Já, það er,
veist, það er bara
það er ekki fara að klikka
allt, ég, veist, sko. Þetta er ekki bara eitthvað hæp. Nei. Ég bara snillingur.
Þetta geðveikt.
En við ætlum bara að taka smá mini episode.
Já, gerðu þú eitthvað skemmtilegt á meðan ég var úti? Segðu mér hvað þú gerir.
Með þú varst úti, það var ógæslega fyndi. Ég var bara svona ógæslega mikið að klára geðmargarlausa enda varandi vinnuna og vinna í alls konar mjög spennandi verkefni sem ég er að vinna að og var bara ógæslega mikið svona í tölvu vinnu. En, smá skemmtilegt sem ég gerði, ég ætla að gera herbyggið hjá stráknum mínum, loksins. Og ég ætla að ég fór í sérefni og var sko veggfóður og ég veit ekki hvað þú sást það, en já, þannig ég var svona, ég var eiginlega því, ég fekk allt í þeirra svona, mér langt svo mikið bara að gera fínt heima, eða skilur við. Já,
ég skil svo mikið hvað það, ég á sama stað svona með, með langara svona allt heima,
já, skilur við,
ég kefti nýja einhver svona kotta vera á kottana í sófanum og eitthvað svona,
Úti.
Ég Nei,
nei já, núna, já, já, ég var alveg, ok.
Þetta er fyndi, ég er búin að vera heima í tvo daga en ég gat fara og keitt mig kota mér. Nei, ég var bara eitthvað, þú veist,
já,
þú
já.
Vilt ekki kamelbánsa skilur.
Nei,
ég
var bara ég veit eitthva. Ég að tjúka.
Ég hefði samt átt að kaupa bolla fyrir þig. Af því ég kipti geðið kjút bolla.
Já, hann er geðið kjút. En svo skilur maður samt, sko, mann er ekki bara að drösla, bara átta bollum, bara kling-kling hérna stelpur. Ástur að komin heim. Það er líka rosa pressa
en líka,
að gera
þú,
það, sko.
Þú átt eftir að koma að staða mig. Ég er ógeðslega fyndin þegar ég einhverju svona. Þú veist, ég get verið mjög mikið fyrir gafir, svona love language, og svo stundum er ég bara eitthvað, kveiki ekki neitt, og ég kaupi bara eitthvað fyrir sjálf á mig.
Já.
Þess að það bara, ég pældi ekki neinum nema mér, ég var bara make-up fyrir mig,
Æ, það er líka bara
bolli gott. Fyrir mig bara,
ég er svo mikið svona mitt lálegungis, ég er alltaf að kaupa eitthvað handa öllum, ég elska
veit,
ég, bara, ég er alltaf bara eins og það, ég kom með blóm handa ástur
já, ég er mér ekki leið af illa, bara ég kom frá útlundum og hún bara,
velkomin
heim
og kaffi,
já,
það er næs
ég kann gerst það
já, ég kann gerst það keftur mig og Adam og vorum alls saman familjan en já, ég sko hugsaði og ég ætla bara rétt svo að segja með hana sérefni ég
já.
Sá svo veggfóður sem er svo típist og ég sá það var hann með svona geðvelt beis og neutral með þú veist svona litlum dýrum á
Þú veist, útlínur það
Nei, svona, þú veist, eins og þetta sé vassmálað. Þú veist, fýll og gírafi.
Ég
hugsaði bara, oh my god, þetta var svo sætt, þú veist, eitt veggur hjá Náru eða eitthvað.
Já, já, já.
En, þú veist.
Ég er meitt með frá sérefni, meitt líka kalkvegg inni hjá Náru.
Nei, já, hann er ekkert smá flottur.
Það er mjög kjút, sko. Því ég með svo, og ég get ekki sent veggfæður hjá mér, fyrir mér nefnilega, út af, ég með svo lít, hún er með svo lítið herbyggi.
Já,
það væri svona clutter. Þegar sett ég kalkveggin og það er sko gegn. Geðurlítur. Ég líka með hann inn í svefnherbergi og það er geðvikt, sko.
Ég elska bara allt í sér.
Og kallmáling er alveg elska kallmálingu.
Já, mér langar svo mikið að gera eitthvað svoleiðis.
Ég bara, ef ég eignast hús, nei, fyrir ekki, þegar
ég eignast hús,
risa hús mitt, þá
Nei, svo hugsa ég alltaf manifesting. Svo langa manni í eitthvað það risa,
ágrís, nei, reyndar. Nei, þá er ég, ef ég kom í risa húsi, þá er ég nú með einhvern sem já, kemur að þrýfa, sko, ég nenni því ekki.
Ég er svona fæstundu bara svona, við erum í þessu hús,
hvernig nennir
að þrýfa þetta, þú veist.
Eða bara hvernig nennir, við sko, ég hugsa oft, hvernig nennir að labba á milli?
Já, líka það, þú veist.
Ég hvað, á milli, þegar fólk eru svona hæða húsum, ég hvað, hvernig nennir að fara niður á bara þriðju hæð?
Já,
er það ekki ókslega erfitt?
Ég veit það ekki, ég verið frekar til svona Já, þú veist, alveg stórt en ekki óstórt.
Nei, ég alveg sammálaður. En ég sagði fyrir mér svona get
hátt. Takk
En svona get hátt til loft.
Já, já.
Og kalkmáling.
Það draumur.
Já. Ég sá einhvern tímann einhverju blaði. Ég held að eigi, það var, ég held að þetta séu þau sem ég hafstór. Hafstór, já.
Já.
Eitthvað heima hjá þeim með eitthvað slis.
Þau eru alltaf, ég alltaf að horfa sko hjá Sindra. Nei, það heitir ekki þættinu það.
Heima hjá Sindra.
Nei, en þau eru góður sko, íbúðunar sem þær að gera. Og þau gera svo ótrúlega fallegt finnst mér og tímalaust, ekki og mikið svona of trendy. Mm-hmm. Ég hugsa ef ég væri að fara að gera eitthvað allt frá grunni, þú veist. Þá myndi ég örugglega svona minnst þau gera ótrúlega fallegt sko en ég væri samt meira til þess að ég með aðeins meira svona skandi svona
já, ljósan smekk, skandi ljóst
sko, draumur minn væri bara fullt af listum þú veist,
og já, svona já. Þeir eru að búa bara í svona sænskri hérna, Stockholm íbúð
já,
það er geðvegt þar eru bara til svona svitannir væpinn í vesturbænum
Já, Mynd, já,
í mér finnst það svona típist svona já, vesturbærin, ætla. Miðbærin er með svona já. Viðargólf og svona listafnir skilu
það er svona gamalt þú veist, viðhaldið á svona íbúðum eða veist kannski að mikið en að ég veit ekki, ok, þetta ekki sjúkla bóring bara að laga lagninnar
viðhaldið
já, en
geggja við getum talað með öðru sem viðhald
hvernig? Já, já ég var alveg Ég var alveg kunni við allt þér. Ástrus alltaf með eitthvað. Viðhaldið. Það minnum alltaf. Já, hann var bara með viðhald. Mér veist það svona fullorins.
Mm-hmm.
En heyrðu,
grown up talk.
Við verðum, þetta var bara mini, kannski tökum við eitthvað meira eftir. Mini episode.
Nei, þetta var bara flott hjá okkur, það ekki. Við ætlum bara eitthvað svona pínu að henda inn smá ketchup.
Já.
Mér lýr alltaf sér að segja ketchup, þess að Ég reyna að segja catching up og ég að segja ketchup.
Ketchup.
Eins og þú segja tomatsósa.
Já, ég segja...
Það er sem heyri. Ég ætla bara, this is so wrong.
ketchup. Smá ketchup. Já,
það er aðeins að, hvernig segja maður ketchup á íslensku?
Tomatsósa.
Nei.
Ó, já.
Catching up.
Ég bara, ok, ameríska.
Ameríska, hvernig er sem á íslensku?
Nei, ég lost. Ég er tómas og svo.
Nei, hvað er catching up? Tell me.
Það er, ég veit alveg catching up, það svona, hvað heitir það, svona,
eitthvað
tala saman eða eitthvað?
Nei, sko, ef einhver með þetta, please, þannig að senda okkur, af því að, Nær að googla
Catching up Er það ekki bara hvað
að googla íslensku þýðinguna Þetta tungumál náttúrulega alveg svaðalegt sko.
Ég bara dáist af íslendingum
Ég dáist af íslendingum sem eru ekki að sletta af því að það svo ótrúlega oft ég var í viðtali hjá ég kom heim, ég fór beint í viðtali hjá Dóri Júlíu í einkalífinu og ég var alltaf inn á milli bara eitthvað Veistu, ég sletta svo mikið. Býttu, hérna, að því sem er í viðtalið, það er svo alvarlegt skilur og maður er svona eitthvað...
Maður svona alltaf reyna...
Reyna, já, en ég stundum bara fanning orðinu íslensku og þá, bara, í staðan fyrir að vera eitthvað, þá var ég bara, herri, við erum að fara, ég fyrir að sletta hér.
Já, en ég held að sé samt bara, ég finn það ekki.
Ó,
ég bara,
kemur ekki í translate?
Ég nei, ég gera það reyndar ekki. Nei? Ég ekki catching up á íslensku.
Skrifaður það inn í Google, í staðið fyrir að fara nóg translate.
Já, ég veit ekki að hverju ekki að það. Býttu, guys.
Það er...
catch up. Ná sér. Nei, er okkur ekki.
Herra, við erum að þess að ná okkur.
Vinna upp. Það er ekki að sama.
Nei, þetta er ekki til. Það er svo margt sem er ekki til.
Eins og innan ekki, er ekki til á amerísku.
I don't wanna.
Amerísku. Nei, en það er sem þetta
ekki... Amerísku. Ég er ekki til amerísku. Það er eigum við ekki bara að segja...
Jó. Gott. En líka kannski ég vil langa að segja bara takk aðeinslega fyrir öll skilabóðin og bara við erum meðlega sjokki alltaf.
Já, og þetta er búið að vera svo skemmtilegt.
Og líka
Já.
Bara að við erum bara sjokki yfir... Eða veist, þetta er búið að ganga eitthvað neginn svona... Ég veit það ekki, út af þegar við erum bara hérna tvær og við erum að taka upp, svo fer þátturinn skilur, þú veist, á allar hlaðvarpsveitunar, þá, þú veist, ég er ekki stundum að fatta einhver sem að hlusta, fattar þau?
Nei, veist, svona, ég veit það.
Þú veist, svo bara eitthvað neginn, ég veit það ekki, það bara geggja.
Einhver svo gaman að fá skilaboð frá ykkur, hvað eitthvað finnst, það gerir rosalega mikið fyrir okkur og bara svona, æ, gaman að heyra
Já.
Að maður segja að gera eitthvað rétt og sérstaklega þegar maður tala um eitthvað málefni sem að gætu kannski hjálpað eða líka bara að það sé næs, skilur
þú veist, næs,
minkunum mín sagði einmitt við mig hérna að hún hafði verið að hlusta og hún eitthvað allir var í svona byrjunar að tala upp á því ykkur svo bara æni það er ekki það er ógist að það er það sem við viljum
já, það er sem við viljum
þá er markmiðinu náð
að þú veist að sé, og með þess að ein sem ég hitt daginn sem algjör dúlla, bara á ekki eins og börn og já, bara, ég elska þætti
það er ógist
að ég var bara eitthvað, bara, þú veist, ég var í sjokki þannig það er ótrúlega gaman og bara takk æðislega og við erum alltaf bara mjög spenntar fyrir framhaldinu.
Já,
eða ekki?
Mjög.
Það sem hann gera eitthvað geggja.
En bara, takk fyrir að hlusta á hann
mini
ketchup. Þátt okkar.
Já.
Bye.